blaðsíða 58. Himinninn var orðin dimmur eins og um miðja nótt. Síðan kom ný elding og önnur stærri fylgdi strax á eftir. Eldingarnar urðu fleiri og fleiri. Stærstu eldingarnar voru jafn langar og Hallgrímskirkjuturn. Að minnstakosti fannst mér það. Matti grét og grét, en ég mátti ekki gráta. Þá fyrst yrði hann trylltur af hræðslu. Mér hafði aldrei liðið svona illa á ævinni. Hvað áttum við að gera ef næsta elding kæmi niður í húsið? Við myndum deyja.